بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ألمنا رب الله هم دوستون sonuncu peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun ailesine sahabelerine ve kıyamet gününe can onlardan güzel şekilde gidenlere Allah'ın selamı olsun. İlk önce neyi bilmeliyiz? Ne için yarandığımızı? Şeyh Müsevi Rahmahullah'dan soruşurlar, sual verirler. Mə hiyə gayetun min xalqil başar? İnsanların ve beşeriyetin yaradılmasında məqsəd nədir? Allah spontana bizi ne için yaradıb? Yaradılma məqsədi nədir? Şeyh buyurur ki, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Və usalli və usallim alə nəbiyyina Muhammed və alə əlihi və səbihi əcməyin, əmmə bəd. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adıyla həmd aləmlərin Rəbbinədir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə Allahın salamı və salatı olsun ona, onun ailəsinə və sahabilərinə. Və sonra, Şeyh buyurur ki, فَإِنَّهُ قَبْلَ أَنْ أُجِيب Ala hada sual. Bu suala cavab vermemişten önce deyir, istəyirəm ki deyir, mühüm olan və umumi olan bir qaydanı sizin nəzərinizə çatdırım. Allah Subhanahu necə yaradır, niyə yaradır və nəyə əmr edir və niyə əmr edir insanlara? Niyə görə əmrlər verir? Və deyir ki, mənim bu deyəcəyim qayda Allahın bu ayəsindən götürülür. Təhrim surəsinin 2-ci ayəsində Allah Subhanahu deyir ki, "Və huval alimul hakim." Allah biləndir. Və hikmətlidir. Şeyh burada demək istəyir ki, Allah insanı yaradır və nəyi əmr edir və niyə əmr edir? Allah hər şeyi bilir. Və verdiyi əmrlərində də Allahın böyük hikmətləri var. İnsanlar bilməsələr belə. Çünki Allah s.ə.v. biləndir və bildiyin də hikmətlə edəndir. Və Əhzab surəsinin 1-ci ayəsində də deyir ki, İnna Allaha kəna alimən həkimə. Şübhəsiz ki, Allah həm bilən, həm də hikmətlidir. Bu kimi ayətlər Allah Subhanahu wa Taala'nın hikmətində olmasını isbat edən ayələr bu barədə çoxdur. Allah Subhanahu wa Taala nə üçün yaradır və əmrləri niyə verir? Kovni və şər'i əhkamlarında, yəni insanın yaranmasında, ölməsində, neçə yaş olmasında, boynunda, boyda olmasında və yaxud da hansı əməlləri etməsini əmr etməsində Allah Subhanahu wa Taala həm bilir, nəyi əmr edir, həm də hikmətlidir. Fə innəhu مَا مِنْ شَيْءٍ يَخْلُقُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا وَلَهُ حِكْمَةٍ Allah subhanahu wa ta'ala'nın yarattığı elə bir şey yoxdur ki, onun içərisində hikmət olmasın. Hər bir şey hikmətə uyğundur. Hər bir şey hikmətə uyğundur. وَسَوَا كَانَ ذَٰلِكَ فِي اِيْجَادِهِ اَوْ اَعْدَامِهِ İstər bu şey nəyinsə olmasında, nəyinsə baş verməsində, yaxud nəyinsə olmamasında olsun. Məsəl üçün, insanın 4 dənə gözü yoxdur. Deməli, bunda olmamasında Allahın böyük hikmətləri var. Bir burnu var, iki qulağı var. Bunların olmasında da Allahın böyük hikməti var. Və digər bütün hər bir şeydə. İki dənə günəş yoxdur, məsəl üçün, bizim gördüyümüz. Bunun olmamasında Allahın böyük hikmətləri var. Yəni, neyinsə olmasında da Allahın hikmətləri var və neyin olmamasında da, yəni, əgər bir şey yoxdursa, onda da böyük hikmətlər var. Allah subhanət Allah'ın o şeydə böyük hikmətləri var ki, o yoxdur. Aydınlı bıraçan, başa düşülür. وَمَا مِنْ شَيْءٍ يُشْرِعُهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ إِلَّا لِحِكْمَةٍ Və Allah subhanət hala əmr etdiyi hər bir şeydə hikmətə uyğundur. İstər vacib etdiyi olsun, istər qadağan etdiyi olsun, istər icazəli etdiyi olsun. Şəriətdə görsən ki, bəzi şeylər onu eləməyin vacibdir, fərzdir. Məsəl üçün, 5 vaxt namazın qılınması. İslamın 5 şərti. Bunlar vacibdir. Hər kəsə ilk öncə müsəlman olması üçün La ilahe illallah, Muhammedun Rasulullah deməsi xalis qəlbdən, ixlasla bu birinci şərtdir. Və bu olmalıdır. Bunsuz İslam yoxdur və müsəlmançılıq yoxdur. Ondan sonra gələn 4 dənə şərt vacibdir, yəni fərzdir. Bunlar olunmalıdır. Müsəlman olunması üçün, əsl layiqincə müsəlman olunması üçün 5 dənə İslamın şərti var. Allah s.ə.q. bunları vacib edir. 5 vaxt namaz, Ramazan ayında oruc, malı olana miqdarı çatanda və üstündən ili keçəndə zəkat və bacarana hac. Deməli, Allah subhanahu ta'alanın böyük hikmətləri var, neyi vacib eləyib və böyük hikmətləri var, neyi ki qadağan eləyib haramlarındadır. Neyi haram eləyibsə, ona sözsüz, sualsız, şübhəsiz, şəksiz tabi olmasan ki, bu haramdır. Niyə, nə üçün, nə üçün? Şəklə, şübhə ilə bunlara yanaşmaq olmaz. Amma elm almaq üçün, elmdə, yəni, görəsən, nə üçün? Allah subhanət hala böyük hikmətləri var, iman elədim. Görəsən, donuz əti niyə haram olub? Əgər hikmətləri bizə bəllidirsə, bəllidir, əlhamdülillah. Bəlli deyilsə, eşitdik və iman elədik. Bizə bu bəs eləyər. Çünki Allah subhanət hala əmridir, bitdi. Və qiyamət günü sən iman edib eləməməyindən soruşulasan. Allah Subhanahu taala heç kim səni çağırıb deməyəcək ki, arağın haram olmasından hikmət nə idi, bilirdin? Bunu səndən heç kim soruşmayacaq. Səndən soruşulacaq ki, halalı halal, haramı haram kimi qəbul etmişdin, etməmişdin. Aydındır? Bu soruşulacaq. Yox, sonra əgər hansısa bir tibbi cəhətdən inkişaf getdikcə, mikroskoplar çıxdıqca insana hikmətləri bəlli olursa, əlhamdülillah. Onsuz da biz buna iman eləmişdik, imanımızın üzərinə lap yəqin də gəldi. Necə ki, itin ağzının soyun dərsi keçəndə yabıza gəlirsə. Dedik ki, onsuz biz buna iman eləmişik. Lakin bəzi alimlər bu hədisin qarşısında aciz qalmışdılar ki, nəyə görə itin ağı suyu bu şiddətliyində gəliz dərəcədə nəcisdir? Çünki ondan daha gəliz olan, görünən nəcislər var ki, insan nəcisi kimi və digər nəcislər kimi, onların üzərində bu qədər şiddətli durulmayıb. Heç bir yerdə gəlməyib ki, əgər insan hansısa bir yerə nəcisi düşərsə, onu 7 dəfə su ilə bir dəfə də torpaqla yumansan. Belə bir şey yoxdur. Lakin itin ağız suyu, heç orada mikrob görükmür belə, heç nə görükmür. Yalıyıb, çır gedir, quruyursa, heç nə yoxdur. Lakin Allah subhanahu taala orada böyük hikmətləri var. Necə ki, keçən dərsimizdə keçdi. Böyük hikmətləri var. Yeni kəşflər olunduqca, tibb inkişaf elədikcə, artıq yeni bəhslər, axtarışlar üzə çıxartdı ki, itin ağzında elə bir xəstəliklər, murdar mikroblar var ki, onu su öz başına təkcə, təklikdə yuyulması ilə onu itirə bilmir. Heç bir kimyəvi maddə onu itirə bilmir. Yalnız torpaqla suyun qatışığı olarsa, o zaman həmin mikroblar ölür və xəstəliklər aradan qalxır. Heç bir mikroskopun olmadığı bir vaxtda, biz əlhəmdə buna iman eləmişdim, hamısam deyibsə, bitdi. Səhranın ortasında 1430 il bundan qabaq bunu xəbər verən insan ola bilməz. Bu, Allah tərəfindən endirilmiş vəhy olmalıdır. Bitti. Başqa bir şey ola bilməz. Buna sən yəqinlə iman edirsən. Və bizdən öncəki bu mikroskoplar çıxmayan vaxtlarda alimlər belə eləmişdilər. Hikməti bilmirdilər ki, nədir? Deyirdilər ki, biz buna eşdik və iman edirik. Səhih hədisdir. Allah Rasulu deyir. Çünki Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmə imanın şərtlərindən odur ki, sən onun dediyinə, gətirdiyinə, sözlərinə, elədiklərindən şəksiz, şübhəsiz, sorğusuz, sualsız iman edəcəksən. O alimlər ona orada iman eləmişdir. Biz də iman eləmişik. Lakin sonra kəşflər gəlir, nə bilim, yeni araşdırmalar üzə çıxardır ki, belə bir şeylər var imiş. Biz onsuz onlara deyirik ki, biz sizin bu araşdırmalara ehtiyacımız da yox idi onsuz. Çünki biz Allah Rasulun sizdən və bütün dünyada olanlardan daha çox hamısından əvvəl təsdiqləmişik. İlk öncə Allaha, sonra da ona Rasul olduğuna şahadət gətirməyimizdə. Bizə bəs edər bu. Lə iləhə illallah, Muhammed Rasulullah deməyimiz əlhəmlə kifayət edər. Onun gətirdiyi hər bir dediyi sözün təsdiq eləməyimizə. Lakin əlhəmdülillah, hansısa hikmət üzə çıxırsa, əlhəmdülillah, çox gözəl. Necə ki, həmçinin milçəyin bir qaba düşdüyü zaman, istər içməli su olsun, istər yemək olsun, hədis gəlir ki, Muhammed s.ə.v. deyir ki, əgər milçək sizdən birinizin qabına düşərsə, o milçəyi bütünlükdə batırsın, sonra atsın qırağa. Sonra götürüb atsın. Muhammed s.ə.v. xəbər vermiş ki, bir qanadında xəstəlik və digərində isə şəfa var. Və insan bilmir ki, milçək ora hansı qanadı üstündə düşür. Hansı qanadı üstündə düşür. Onun üçün birində xəstəlik olur, birində də o xəstəliyə qarşı onu öldürəcək maddə olur. Muhammed s.ə.v. bizə əmr edib ki, o milçəyi bas tam ora. Oradan da çıxsın, buradan da çıxsın və bir-birini öldürsün. Çünki sən bilmirsən ki, hansı qanadı üstə düşür. Yeni elm gəlib kəşf edir ki, milçək hansısa bir qaba düşəndə zərərli qanadı üzərində düşür. Bir qanadı üstündə düşür və zərərli qanadı üzərində düşür. Sən oradan o qaşıqla milçəyi götürüb atsan belə mikrob ora yayılır. Onun orada öldürülməsi üçün, mikrobların, xəstəliklərin yayılmaması üçün milçəyin ikinci qanadında batırılması və onun özünün özünü öldürməsi lazımdır, məhv eləməsi lazımdır. Yoxsa əmələ gəlmir. Allahu Akbar. Buradan görünür ki, bu nöqsansız olan, hər şeydən xəbərdar olan, hikmətli olan, alim olan, qeybi bilən, aşkarı bilən Allah tərəfindən endirilmiş bir şəriətdir. Başqa bir şey ola bilməz. Allahu Akbar. Şeyx də burada bunu deyir. Və ola bilsin ki, deyir, şeyx buyurur ki, hər hansı bir əmr, bizə verilmiş əmrlər, qoyulmuş qadağalar, icazəli şeylər, ondan ola bilsin ki, hikmət bizə bəlli olsun, ola bilsin ki, hikməti bizə bəlli olmasın. Çünki elə ibadətlər var ki, onlardan insanın düşündüyü kimi deyil. İnsan məsəl üçün bax dəstəmaz alması. Və əgər birindən soruşlar ki, dəstəmaz nə üçündür, deyəcək təmizlik üçün. Yəni əli qolu təmizləyirsən ki, Allahın qabağına gözəl şəkildə gedəsən. Lakin dəstnamazdan məqsəd təmizlik deyil. Bu ibadətdir. İbadətdir. Məsəl üçün, bir insan girdi dəstnamazxanaya, dəstnamazı aldı. Dəstnamazxananın hələ əlindən suları damcılaya-damcılaya, qafısından əyağın çölə qoyanda bədənindən qaz çıxsa, nə eləməlidir? Yenidən qayıdıb dəstnamaz almalıdır. Əgər bu təmizlik üçün idisə, axı bunun su hələ də damcılayır, heç qurumayıb əli. Sən yenidən onları yumalsan. Düzdür? Deməli, burdan çıxır ki, bu ibadətdir. İbadətdir, təabbudidir. Təmizlik üçün deyil, mənəvi və yaxud da bizim bilmədiyimiz bir hikmətlər üçündür. Dəstnamazın alınması. Axı, sənə heç nə olmadı, əl və üzvə heç nə olmadı. İnsanın bədənindən təbii halda qaz çıxdı. Lakin əlləri təptəmiz indi yumuşdu. Bundan biz hikməti bilmirik nə üçündür. Lakin yenə də iman eləmişik, əmənlə eşitdik və iman elədik, yenidən qayıdırsan, dəstnamazı təzdən alırsan. Və ola bilsin ki, bəzi şeylərin hikmətləri bəzi insanlara aydın olsun, bəlli olsun. Onlar da kimlərdir? Alimlərdir. Onlar da kimlərdir? Alimlərdir. Ola bilsin ki, hansısa bir məsələdir və insan oxuyur hansısa hədisi, lakin birbaşa başa düşə bilmir. Lakin alimlərin izahından sonra görürsən ki, həqiqətən də insan özü hansı bir müddətcə, həyatı boyunca bəlkə o alimin həmin hədisə izahını oxumasaydı, heç vaxt elə başa düşə bilməyəcəkdi. Heç vaxt elə başa düşə bilməyəcəkdi. Yaxud da o hədisdə olan bəzi hikmətləri oradan o şəkildə çıxarda bilməyəcəkdi. Məsəl üçün, İbn Teymiyyə rahmehullah, Allah ona rəhmətləsin, bir hədisi izah verir. Və o hədisi mən indi deyirəm və oradan baxaq, bizim ağlımıza ilk öncə gələn nə olacaq və İbn Teymiyyə, Allah ona rəhmətləsin, hədisdən çıxartdığı fayda görünədi. Allah əkbar. Hədisdə belə gəlir, Muhammed s.a.v. deyir ki, sizdən biriniz ayaq yoluna getdiyiniz zaman nə üzünüzü, nə də arxanızı qibləyə çevirmək. Nə üzü bu tərəfə durmayın, ayaq yoluna çıxanda, nə də arxozu bu tərəfə çevirməyin. Ya üzünüzü gün tutana çevirin, ya da gün batana. Yəni, ya bu şəkildə dur, ya da nəsib kimi üzü bu tərəfə dur. Amma bu tərəfə və bu tərəfə oturma. Bundan bizim başa düşümüz odur ki, yəni, ya sidiyə, yaxud da ağır ayaq yoluna gedəndə qiblə tərəfə çevrilmək olmaz. Ya üzü buyuca tutmalsan, ya üzü buyuca tutmalsan. Başqa hansısa hikmət insanın ağlına gəlir buradan, başqa kimlə çıxarda bilər bu hədisə? Kimlə qeyd edə bilər? İbn Teymiyyə rahmehullah bu hədisdən nə fayda çıxardı, baxılar? Qiblənin məsafəsini çıxardı. İnsan bunu düşünə bilmir elə də birbaşa. Qiblənin hardan hara olması, qiblə haradır, bu hədisdə o var. Qiblə haradır, o var. Allahu akbar. Hədisdən İbn Teymiyyə rahmehullah deyir ki, gün çıxanla gün batanın bütün arası qiblədir. Çünki Muhammed s.a.v. demədi ki, üz-üzü atsa döndərin. Dedi ya, gün çıxana tutun, ya da gün batana. Aydındır. İbn Teymiyyə rahmehullahın fikrinə bax, elminə bax. Və İmam Əhməd deyir ki, bu barədə, bu hədisən, məşriqlə məğrib arası hamısı qiblədir. Məşriqlə məğrib arası hamısı qiblədir. Lakin ən yaxşısı odur ki, ortalama tutasan. Çünki Allah subhanahu taala Quran-Kərimdə bizə üzümüzü qibləyə tərəf tutmağa əmr edib. Görməyənlər üçün tərəf, cəhətə deyib. Cəhət. Mümkün deyil. İbn Teymiyyə rahmehullah o hədisdən ayaq yoluna gedəndə üz-üzü ora tutmayın, bura tutundan və bunu çıxardır. Aydındır bu fayda, axilər. Başa şurdu bu qiblə məsələsi. Məsəl üçün, görsən, biri girir bizim məscidimizə, deyir ki, bir sandı bu tərəfədir, beş sandı bu tərəfə, biri kompas gətirir, birini... Qardaş, cəhətə tut, tərəfə tut. Şu qutardı. Və bu hədisdən hikməti bu dərəcədə, bu şiddətliyində hansımız oturub çıxarda bilərdi? Bəzi hədislərdən, bəzi hikmətləri ancaq alimlər çıxarda bilər. Və şeyx də deyir ki, elə hikmətlər var ki, elə şeylərdən hikmətlər var ki, ondan hikmətləri bəziləri bilinir, bəzilərin hikmətləri bilinmir, bəzi hikmətləri isə bəzi insanlar bilir. Bəzi ibadətlərdən, bəzi hikmətləri bəzi insanlar bilir. Bu da deyir, Allah subhanahu wa ta'alanın həmin insanlara verdiyi elm və başa düşmək qabiliyyətindən asılıdır. Ola bilsin ki, bəzi insanlarda elm var, amma başa düşmək qabiliyyəti yoxdur. İbn Teymiyyə rahmehullah, İbn Teymiyyə və o ki, İbn Teymiyyədir, hansısa bir məsələni başa düşməyəndə gedirdi səcdəyə, ağlayırdı, yalvarırdı ki, ya Rabbi, məni başa salcaq, məni başa sal, məni öyrət, məni başa sal. Allahümme fəhimni, Allahım məni başa sal, Allahım məni başa sal. Görsən, bilmədiyimiz bir məsələ olanda biz dirənirik üstündə. Ki, bəs belə, bəs belə. Allah spontandan ilk öncə istə ki, səni başa salsın. Başa düşməyi Allahdan istə. Çünki hər adam başa düşə bilməz. Allahın istədiyi şəxslərdən başqa kimi fəhim, fəhim, başa düşmək Allah s.ə.v. istədiyinə verir. Görürsən, 10 nəfər oturur, danışırsan, 2 nəfər başa düşür. Nə deyirsən, o 2 nəfər başa düşür. Və yaxud da danışan insan öz sözün bəlkə də başa düşmür. Danışdığı insan onu həmin onun dediyi sözü ondan daha yaxşı başa düşür. Muhammed s.ə.v. deyir ki, hədisləri çatdırın. Ola bilsin ki, çatdırılan çatdırandan daha yaxşı başa düşür. Osman çatdırır. Ola bilsin ki, Şahin ondan daha yaxşı başa düşür. Bu hədisin içərisində belə faydalar var imiş. Muhammed s.ə.v. deyir ki, hədisləri çatdırın. Ola bilsin ki, çatdırılan çatdırandan, danışandan daha yaxşı başa düşür. Onun üçün fəhim Allahdandır. Elm Allahdandır. Allahdan həmişə istəmək lazımdır ki, Ya Rabbi, məni İslamda başa düşən et. Muhammed s.ə.v. İbn Abbas radıyallahu anh dua eləndə nə dedi? Allahumma allimhu təvil, Allahım ona təfsiri öyrət və faqqihu fiddin və onu dində başa düşən elə. Çünki başa düşmək mühüm məsələdir. Allahım ona təfsiri öyrət. Təsəvvür edə, təfsiri bilən adam başa düşməz. Və faqqihu fiddin və onu dində fəqih et. Yəni başa düşən et, anlayan et. Və onun üçün şəx deyir ki, bu da Allah Subhanahu Taala'nın öyrətməsi ilə və başa salması ilə olur. Və bunu bildikdən sonra deyir biz deyirik ki, İnna Allah Subhanahu wa Taala xalaqal cinne vel insa li hikmetin azime. Bu şeyləri ilk öncə hikmətin olmasını, Allahın bilən və hikmətli olmasını və heç bir şeyi nə bilmədən, nə də hikmətsiz etmədiyini bildiyimizdən sonra deyir Bilirik ki, Allah subhanahu wa ta'ala insanları, cinləri və insanları böyük, əzəmətli bir məqsəd üçün yaratmışdır. Vahiyyə ibadətuhu təbəraka və ta'alə. Və bu da yalnız Allah subhanahu wa ta'alaya ibadət etməkdir. Ən böyük məqsəd, ən əzəmətli məqsəd Allahın qullarının yaratmasından məqsəd nədir? Yalnız ona ibadət etsinlər. Allah subhanahu wa ta'ala belə buyurur. Və mə xaləqtul cinnə və l-insə illə liyabudun. Əz-Zariyat surəsinin 56-cı ayəsində Allah subhanahu wa ta'ala deyir ki, mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etsinlər deyə yaratdım. Yəni, öz ibadətlərində məni təkləşdirsinlər deyə yaratdım. Məqsəd insanların yaranmasından yalnız o oldu ki, tək şirksiz, şəriksiz, şəksiz, şübhəsiz Allah subhanahu wa ta'alaya ibadət etsinlər. Və digər ayədə Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, Əfəhəsibtum ənnəmə xaləqnəkum əbəfə Siz elə hesab etdiniz ki, biz sizi boşu-boşundan yaratmışıq. Yəni, əuzu billəh, bu iman etməyən, düşüncəsi olmayan, dəli olan, ağlı başında olmayan bir insanların düşüncəsi ola bilər ki, sən boşu-boşundan yaranmışsan, hələ belə yaranmışsan. Və Allah s.ə.q. soruşur, Əfəhəsibtum ənnəmə xaləqnəkum əbəfə Elə zənn elədiniz ki, deyir, biz sizi boşu-boşundan yaratmışıq və ənnəkum eləyinə ələ turcaun və siz bizə qayıtmayacaqsınız, deyir. Elə düz yaranmışsan, elə belə yedin, üçdün, evləndin, qocaldın və öldün. Sonra elə bildin ki, bizə qayıtmayasan, elədiklərindən soruşulmayasan, dediklərindən, törətdiklərindən soruşulmayasan, baxdıqlarından, qəlbin döyüntüsündən, dilin yalanından, qulağın qeybəti eşitməsindən, ayaqların pisliyə getməsindən soruşulmayasan, necə ki, o sələflərdən birini keçən dərsimizdə xəstəlik babında oxuduq deyəsən, xəstəlikdən faydalardan, ayağına, Xəstəlik düşür, ayağı çürüyür və onun kəsilməsi lazım olur. Kəsilməsi lazım olur. Və o öz ayağına baxır, Allah subhanahu wa ta'ala ona vermiş olduğu qədərə razılığından deyir ki, Allahım, sən bir şeyi verənlərin, nəyisə verənlərin ən gözəlisən. Dördün vermişdün, dörd dənə əza vermişdün mənə. Birin aldın, üçü qaldı məndə. İki ayaq, iki qol vermişdün, bir ayağımı aldın. Üç dənəsi qalıb məndə. Allahu akbar. 7 övlad vermişdim mənə. Birini aldım, 6-sı qalır. Allahu Ekber. 7 verib, birini alır Allah subhanahu ta'ala. 4 verib, birini alır Allah subhanahu ta'ala. Sonra teştin içərisində kəsilmiş əyağına baxır və əyağına işarə edərək belə deyir, Vallahi, and olsun Allaha ki, mən səninlə bir dəfə də olsun Allaha asiliyə getməmişəm. Bir dəfə də olsun səninlə Allaha asi olan yerlərə getməmişəm. Və elə bilirsən, Allaha qayıtmayasan, əyğun getdiyin yerlərdən soruşulmayacaq, qiyamətə bu şeylərlə, bu əzalarla, bu bədənlə gəlməyəsən Allahın qarşısına, elə bildin ki, boşu-boşundan yaranmasan, danışdıqlarından, baxdıqlarından, eşitdiklərindən, dediklərindən, fikirləşdiklərindən, qəlbində tutub apardıqlarından, əli ilə yerinə yetirdiklərindən, əyğunla getdiklərindən soruşulmayasın, elə bildin. Vallahi hamısından birər-birər soruşulasan. İnsanın dili, nəfsi o qədər pisdir ki.
Qiyamət günü Allahın qarşısında olanda belə yalan danışmaq istəyəcək. Və Allah Subhanahu taala onun ağzını möhürləyəcək ki, danışmasın, danışa bilməsin. Alnı şahidlik eləyəcək, əlləri şahidlik eləyəcək, dərisi şahidlik eləyəcək, ayaqları şahidlik eləyəcək. Və o şahidlikdən çıxandan sonra dil əldən, ayaqdan soruşacaq. Niyə bizim əleyhimizə deyəcək şahidlik elədi? Mən sözü üçün münaqişə edirdim ki, yanmayasınız deyəcək. Dilə bax, Allahu Akbar. Sizə görə deyir, mən orada deyir, yalan danışırdım ki, yanmayasınız, Allahın qarşısında. Görün də insanın əgər bədəni bu dünyada şər olubsa, əl nəydən danışacaq? Göz nəydən danışacaq? Dil nəydən danışacaq? Bir dəfə Allah Subhanahu taala dəvətdən, dəvət eləmədi, Allahdan danışmadı. Laf elmi yoxdur, savadı yoxdur. Ən azından qeybət eləmədi, yalan danışmadı, fitnə törədmədi, fitnə yaymadı. Ən azından bunları eləmədi. Ən azından qeybət olunan məclisdə oturmadı, qulaq asmadı. Qulaqlar nəydən danışacaq ki? Qeybətə qulaq asdı, musiqiyə qulaq asdı, dil yalan danışdı, ayaqlar getdi. Nəydən? Necə ki, keçən dərsimizdə o hurilərdən keçdiyimiz dərsdə dedik ki, Abu Hurayra radıyallahu anh deyir ki, cənnətdə bir huri var. Onun ətrafında 70 min huri var. O gedəndə onunla gedərlər. O gələndə onunla gələrlər. Onların hamısı həmin bu huri gözəlliyindədir. O huri belə deyər. Hanı yaxşılıqları əmr edənlər, yəni mən onlar üçünə, hanı pisliklərdən çəkindirənlər, yəni mən onlar üçünə. Təsəvvürlə, əgər səndə əksdirsə, səni huri gözləyir, yoxsa zəbanilər gözləyir. Hansı gözləyir? Hanı pisliyi əmr edənlər, hə? Hanı yaxşılıqdan çəkindirənlər, fitnə törədənlər, hanı olar? Bu huri onu istəmir. Bu huri istəyir ki, yaxşılıqları əmr eləyənlər gəlsin, pisliklərdən çəkindirənlər gəlsin. Yaxşılığı əmr eləyib, pislikdən çəkindirməyin ən başı insanın özünün özünə yaxşılığı əmr eləməsi, özünün özünü pislikdən çəkindirməsidir. Bundan böyüyü yoxdur. Bundan böyüyü yoxdur. Mən kiminsə səfim, kiminsə düzün düzəlməkdənsə, özüm də batıramsa, nə fayda verəcək ki mənə? Necə ki, deyilir ki, cəhənnəmə atılanlardan biri olacaq. Elə atılacaq ki, bağırsaqları dağılıb töküləcək və orada olandan soruşacaq. Sən bura növ düşdün? Sən ki, dünyada olarkən bizə yaxşılıqları əmr edirdin, pislikdən çəkindirirdin. Bu deyib, ona deyib ki, sən belə elə, bunu belə elə. Deyəcək ki, mən sizə deyirdim, özüm eləmirdim. Subhanallah. Yaxşılıqları əmr eləməyin ən üstünü insanın özünün özünə yaxşılığı əmr eləməsidir ki, dayan, danışma, nə vacibdir sənə bunu demək? Çünki sorğu olmazsan, ağzından çıxan hər sözdən soruşulasan, hər sözdən. Hətta İmam Əhməd, Allah onu rəhmət eləsin, şiddətli xəstəliyi zamanı gəlirlər yanına. Ağrıyan adam nəyinir? Bir dəfə də olsun, ah, sözü ağzından çıxmır. Yanına gəlib gedəndə görür ki, bu dəhşətli dərəcədə xəstələnib axı. Dəhşətli dərəcədə ölüm xəstəliyindədir. O halda belə bir dəfə də olsun, ah, eləməyib. Və soruşurlar ki, ey imam, niyə ah, uf eləmirsən? Deyir ki, onların hamısı dəftərə yazılır. Hamısı yazılır. Çünki Quran kəmdə Osmata deyir axı, elə bir kəlmə yoxdur ki, o desin, onu çiyində olan mələklər yazmasın. Dediyin hər şey, yaxşı, pis, ağzından nə çıxır, hamısı yazılır. Deyir qiyamət günü, o ahı, ufu, neyniyəcəm mən? Neyniyəcəm mən? Açıldı dəftərlərim, Allah xəstəlik vermişdi, xəstəliyin qabanında yazılıb, ah, uf, neyniyəcəm, deyir mən onları. Neyniyəcəm də? Ya yaxşı danışaram, ya yaxşı söyləyərəm, ya Allahı zikr edərəm. Eyyub aleyhisselam 17 il xəstə olur. 17 il bədəni çürüyür, əti tökülür. Bir ürəyi qalır, bir ürəyi, bir də dili. Və Allah spontaniyə dua eləmiş ki, ya Rabbi, dilimlə qəlbimə dəymə. Bir dəfə də olsun, ah, eləməmişdi, uf, eləməmişdi. Allah spontaniyə ki, biz onu səbir edən tapdıq, deyir. Nə gözəl quldur o. Allah onu tərifləyir, deyir, nə gözəldir. Və sən Allah yanında gözəl quldur deyiləcəksənmi, qardaş? Yəni, sən deyəndə mən özümə də deyirəm, ha, qardaşlar. Yəni, müraciət yerində olduğum üçün sən deyiləcəksənmi, deyilməyəcəksən. Nə gözəl dillidir bu. Bir dəfə də ah, uf eləmədi. Ah, uf, o tərəfə dursun xəstəlikdən. Qeybət elədi, yalan danışdı, böhtan atdı, şər atdı. Nə bilim, nə elədi, fitnə yaydı, fitnədən danışdı. Allahı xatırlamaq əvəzinə adamdan danışdı. Adamdan elədi. Allahdan danışmaq əvəzinə, Allahın ağzını ucaltmaq əvəzinə boş-boş şeylərdən danışdı. Yoxsa insan elə zənn edir ki, başdı başına mı buraxılacaq? Alimlər deyirlər ki, başdı başına mı buraxılacaq? Yəni, haqqı hesab olunmayacaq mı? Elə düşünür ki, hesaba çəkilməyəcək. Bundan başqa neçə-neçə ayələr var ki, dəlalət edir ki, Allah subhanahu wa ta'ala öz yaratdıqları, cinləri və insanları böyük məqsədlər üçün yaratmışdır. Böyük məqsədlər üçün yaratmışdır. Deməli, neçə-neçə ayələr var ki, göstərir ki, Allah subhanahu wa ta'ala cinləri və insanları yalnız böyük məqsədlər üçün xalq etmişdir. Yəni, boşu-boşundan Allah subhanahu wa ta'ala heç bir şey etməyib. Necə ki, dediyimiz kimi, Allahın qullarını yaratmaqda məqsədi böyük və əzəmətli bir şeylər üçündür. Və şeyx buyurdu ki, ilk öncə Allah subhanahu wa ta'ala ən insanın ən birinci bilməsi lazım olan şey odur ki, Allah alimdir. Yəni, biləndir. Və həmçinin hikmətlidir, həkimdir. Neyi vacib edibsə, Allah bilir nə üçün vacib edib və hansı hikmətə görə vacib edib. Nəyi qadağan edirsə, Allah bilir nə üçün qadağan edib, haram edib və hansı hikmətə görə. Və Allah icazəli edibsə, bilir ki, hansı şeyə görə Allah subhanahu ta'ala bunu icazəli edib. Və ibadət, dedir ki, Allah subhanahu ta'ala ən böyük məqsəd olan insanı ibadət üçün yaradıb. İbadət də insanın, qulun Allahın qarşısında özünün aciz olmasına, rəzil olmasına, aşağı olmasına göstərməsidir. Kamil və tam məhəbbətlə. Ola bilsin ki, insan kimdənsə qorxar, kimsə səndən güclüdür. Sənə qalib gəlir. Sən onun qabağında alçalmışsan, rəzilsən, amma onu sevmirsən. Lakin insanın və qulun Allahın qarşısında ibadətin tamlığının deməli, sifətindən və vəsfindəndir ki, tam insanın alçalması ilə yanaşı, Allahdan qorxması ilə yanaşı. Çünki əksər halda insan qorxduğun sevmir. İnsan qorxduğun sevmir. Ya sevdiyindən qorxmur, çünki əminsən. Ya da qorxduğunu sevmir. Amma Allahla bu beləncəyi deyil əxlər. Qulluğun, tam qulluğun, yəni qulluq vəzifəsindən odur ki, Allaha qarşı tam qorxu ilə tam məhəbbət bir yerdə olacaq. Tam bir şəkildə bunlar olmalıdır. Allahın qarşısında alçalma və rəzillik onunla yanaşı. Çünki sən alçaldıqca ucalacaqsan. Elə bir şəxs, elə bir kəs yoxdur ki, onun qarşısında alçalasan və ucalasan. Elə bir şey yoxdur. İnsanın qabağında kim ki sənə diz çökdürəcək, sən ancaq rəzil olasın. Yalnız Allah subhanahu ta'aladan başqa. Allahın qarşısında alçaldıqca ucalasan. Çünki sən alçalanda ucanın kim olduğunu deyirsən. Sən səcdədə olanda nə deyirsən? Subhana rabbiyal a'la. Nöqsansız olan uca Rəbbim. Ucanın qarşısında əyilirsən və qiyamət günü uca səni ucaldacaq. Aydındır? Sən buna ucalırsan. Lakin səcdə eləməyən, təkəbbürlü eləyən, özünə ibadəti sığışdırmayanlar cəhənnəmə rəzil olduqları halda girəcəklər, alçalacaqlar. Sanki onlar alçalmaq istəmirdilər, düzdür? Lakin Allah onları qiyamət günü alçaldacaq. Bu dünyada Allahın qabağında sevgi ilə, məhəbbətlə və ondan qorxaraq, yəni biz bəzi azın tayfalar kimi, sufilər kimi demirik ki, yəni Allah subhanahu sevərək ibadətləmək lazımdır, qorxmaq lazım deyil. Bu bidətdir, yəni İslamda olmayan, sələfdə olmayan, sahabədə olmayan bir şeydir. Allah subhanahu özü deyir, وَلَا تَخَافُهُمْ وَخَافُونِ Onlardan qorxmayın, məndən qorxun, deyir, qorxun məndən, deyir, yox, Allahdan qorxmaq lazımdır. Allahu akbar. Bəs Allah subhanahu əmr edir mənə ki, qorx. اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا Allahdan layiqincə alimlər qorxar, deyir. Onda bunlar nöş qorxublar. Lakin biz deyirik ki, ikisi birində olmalıdır. Və bu, quşun qanadlarına bənzəyəcək. Əgər quşun iki qanadı olmasa, həlak olacaq. Qorxu olub, sevgi olmasa, sanki quşun bir qanadı var, yaralıdır, düşüb yerə. Onu yırtıcı heyvanlar, itlər, pişiklər parçalayacaqlar, yiyəcəklər. Quş uçub gedə bilməyəcək. Və yaxud məhəbbət varsa, qorxu yoxdursa, yenə də quş uça bilməyəcək. Və insanın üzərinə düşmüş olduğu ən vəhşi heyvan da şeytandır. Əgər bunlardan biri olsa, onu azdıracaq və parçalayacaq. Qorxu verəcək, ümid verəcək. Qorxu və ümid ikisi birində olmalıdır. Sevgi və insanın Allahın qarşısında alçalması və rəzil olması bir olmalıdır. Və Allahın əmr etdiklərini əzəmətli tutmalıdır. Və etdiyi halda da onların bu ibadətin əzəmətliyini və ibadət olunanın əzəmətini və üstünlüyünü bilməlidir. Ki, kimə ibadət edirsən? Kimə ibadət edirsən? Və həmçinin qadağalarından tam bir şəkildə çəkinməlidir. Əmrləri bacardıqca yerinə yetirməlidir. Qadağalardan isə deməli, tam bir şəkildə çəkinməlidir. Çünki əmrlər elə bir şeydir ki, sənə et əmri verilir. Et elə olanda sən bundan bacardığı eləməlisən. Aydın da. Amma sənə deyilir ki, eləmə, heç nə eləmə. Onda sən tam bir şəkildə çəkinməlisən. Bu sanki bir şeyə bənzir. Girmisən bir zala, sport zala deyək, idman zalına girmisən. Sənə deyilir idman elə. Sən orada gücün 10 kiloya çatırsa 10 kilonu qaldıracaqsan. 500 kilo qaldırmayasan. Sənə elə deyilib, sən bacardığı eləyirsən. Və sanki sən girmisən bir zala. Orada hamısı 10 tondur daşları. Sənə deyilir ki, heç nə eləmə. Eləməmək çətindir, yoxsa eləmək? Eləmək çətindir. Yəni, eləməmək, sən deyilir, araq içmə. Su içmə. Bu çətin deyil. Eləməmək asandır, daha asandır. Nəyin ki eləməkdənsə. Hər səhər-səhər, tezdəndən ta şaya qədər. 5 vaxt namaz qıl. Bu çətindir. Haramları tərk eləmək asandır. Onun üçün asandır bütünlükdə tərk eləyirsən. Necə ki, Muhammed s.ə.v. deyir ki, Mə əmərtukum bihi fəqtum minhu məstətəqtum. Sizə nəyi ki əmr eləmişəm, onu bacardığınız qədər eləyin. Nəyi ki qadağan eləmişəm, ondan bütünlüklə çəkinin. Bütünlüklə çəkinin. Və həmçinin bu əmrləri yerinə yetirmək və qadağalardan çəkinmək Allah subhanə və teala'nın bizə əmr etdiyi şəkildə olmalıdır. Necə ki, Allah əmr eləyib bu ibadətlərin olunmasını və qadağalardan çəkinməsini sən də eyni şəkildə eləyəcəksən. Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الدِّينَهُ نَفَى Onlara yalnız Allah'a ixlasla, dini Allah'a aid edərək ibadət eləmələri əmr olunmuşdur. Bundan başqası əmr olunmuyor. Yəni, xalis, hənif şəkildə, tam şəkildə, təvhidlə, imanla, inancla, Allahın və Rasulunun əmr elədiyi və qadağalarından çəkinmək şəklində yaşayarsan, necə gəlibsə, elə də eləyəcəksən. Və bu da insanların və cinlərin, cinlərin və insanların yaradılmasından hikmətdir. Hikmətdir ki, Allah subhanahu wa ta'ala bizi bu şey üçün yaradır. Və kim ki, Allah subhanahu wa ta'alaya qarşı çıxaraq, ibadətdən üz çevirərsə və təkəbbürlü elərsə, o bu hikmətə Allah subhanahu wa'alanın qullarını yaratmaqda olan hikmətinə qarşı çıxmış olur və hansı ki Allah subhanahu wa'ala insanları və cinləri yalnız bu hikmət üçün, yəni özünə ibadət üçün yaratmışdır. Və həmçinin həmin insan dili ilə deməsə də, etiraf etməsə də, lakin öz əməlləri ilə ibadətə təkəbbürlük etməsi ilə onu demiş olur ki, sanki Allah subhanahu wa'ala bütün məxluqatı və qulları boşu-boşundan yaradıb və onların heç biri də Allaha qayıtmayacaqlar. Yəni, 5 günlük dünya, ye, iç, kəfələ və öl. Bu demiş olur ki, Allah subhanahu wa'ala heç bir hikmət olmadan insanları yaradıb, Allah subhanahu wa'ala sanki bilmədən insanları yaradıb və əbəs yerə yaradıb demiş olur. Bunu dilinə gətirməsə belə. Lakin bu yalnız onun xəstə olmasının, təkəbbürlü olmasının və Rəbbinə itaat etməsindən, qırağa çıxmasının bariz nümunəsindəndir və başqa bir şey deyil. Birinci sual və birinci cavab bu qədər. Gələn dərsimizdə şeyxin mələklər haqqında, mələklər və onlar haqqında məlumat olacaq. Mələklərin sayı, ədədi, nədən yaranılıb, nə üçün yaranılıb, onlardan məqsəd və necə inanırıq. Yəni, bütünlükdə iman, xas iman, hansıların adları gəlib, onlara iman, tək-tək ayrılıqda Şeyx Müslim Rahmanullahın Fiqhul İbadət adlandırılan, deməli, müzəkkirədən Allahın izindən onu oxuyacaq. Dərsimiz bu qədərlər. Sallallahu aleyhi nəbiyyə Muhammedu aleyhi və səhbəyəcəməyə.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.